habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA.
siyaal wa fiidnimo talaada bisha September waa 18 sanadkan waa 2018 ka waxaad tan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogana VOA somali.com awana waxa idaacad wadirin ku soo jeedinaya Zahra Eelo Nuur iyo anigu waa Ibrahim Hassan Dandure.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimada waxaa ka mid ah gabadh kale oo u dhimatay gudniinka fircooniga oo la keenay cusbitaalka magaalada Beledweyne.
Waxaa la keenay xaalad aad u daran ku jirto oo dhiig badan oo jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladdeedu u liidato. Isla markiina loo keenay isbitaalka Salaatiirka, sida ayaa laga garay. Waxaa la qabtay aad isugu dayay gabadha in la badbaadiyo.
Waxa kale oo aad dhigisan doontaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya.
Haddii wax khaldan yihiin, waxa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso. Baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal uma odhanin problemkan ay taagan kaalayna la arka. Kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkan aan haysta kaalayna la arka. Taa waxay marka muujinaysaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Dalka Shiinaha waxa uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo uga argoosan doono go'aanka uu madaxweyne Donald Trump uu canshuurta dheeraadka ku soo rogay dalkaasi. Trump ayaa sheegay in canshuur dheeraada uu gaaraysa $200 billion ah ay ku soo rogayaan alaabaha Shiinaha uu soo dhoofiyo Mareykanka. Canshuurtan cusub ee Mareykanka uu soo rogay kuna soo rogay dalka Shiinaha ayaa dhaqangeli doonta Isniinta soo socota oo bishan aynu ku jirro ay tahay 24-ka, waxaana markaa kadib uu kordhin doonaa 19% marka la gaaro bisha Januari ee sanadka 2019. Waxaa la canshuuri doonaa alaabaha ay ka midka yihiin kuwa qalabka korontada, cuntada iyo agabyo kale. Maamulka Trump ayaa waxa uu ka reebay waxyaabaha la canshuuri doono alaabaha ay ka midka yihiin saacadaha casriga ah, agabyada Bluetooth-ka iyo fadhiga ilmaha baabuurta lagula xiro.
Duufaanada loogu magacdaray Florence oo dhowaanahanba garaacayay gobollada ku teedsan koonfur bari ee dalka Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari oo roob xoogani ka da'ayo, iyadoo hay-adaha qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ee roobabka iyo duufaanadu waxa ay ka digayaan daad baaxad leh inuu soo rogmado. Gobollada digniinta loo gudbiyey waa inta u dhexaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire. Daadkaasi ayaana la saadaalinaya ilaa caawa inuu socdo. Duufaankan Florence oo ku socday xawaare dhan 5.3 kilomitir saacadiiba magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia ayaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray Isniintii shalay, inta la xaqiijiyeyn hal qof uu ku dhintay shalay galab. Gobolka North Carolina oo ka mid ah meelaha duufaanadu sida xoogan u waxyeeleeyeen ayaa lagu soo warramayaa in dhimashadu kor u dhaaftay 2 qof.
Russia ayaa Israa'il ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in la soo rido duyuurada Ruushka uu leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. Afeen waxaa hadlay militariga Russia oo lagu magacaabo General Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in duuladaha Israa'il ay weeraro ka fuliyeen gobolka Latki, iyagoo oo isku qariyay duyuuradaha dagaalka ee Russia oo ay gaashaan ka dhigteen, taas oo dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuureen uu ku dhaco diyaaradda laga leeyahay dalka Russia. General Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuucisu ahaa S-200 oo soo riday duurada, taasoo ay ku dhinteen 15 qof. Israa'il iyo Russia ayaa sanadihii dhowaaba waxa ay lahaayeen qaab ay ku wada xiriirayaan oo ay isku ogeysiinayaan tallaabooyinka military ee gobolka ay ka fulinayaan si aysan isugu dhicin.
hoggaamiyeyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa bilaabay wadahadal muddo 3 maalmood socon doona oo looga dan leeyahay sidii xal wax ku ool looga gaari lahaa arrimaha la xiriira dhimista hubka nuclearka ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca xuduudaha iyo sida la isaga gudbi karo. Hoggaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhigiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toos ah u gudagalay kulankooda salaasada maanta. Wadaxaajoodkoodaasina waxaa la sheegay inuu hadalka ku hormaray Kim Jong-un oo ka warbixiyay kulankii taariikhiga ahaa dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, isagoo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa muhiim ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmurtiyeed si wada jira u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodu, iyagoo isha lagu hayo waxa ka soo bixi doona.
Hospitaalka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa shalay talo dhigay gabar 10 jir ah kadib markii dhaawac dhiigbax uu ka soo gaaray gudniin lagu sameeyay. Gabadhaasi oo magaceeda la yiraahdo Salaado Cabdi Odowa ayaa weli waxay ku jirtaa cusbitaalka magaalada halkaasi oo lagu dabiibayo. Agaasimaha cusbitaalka magaalada Baladweyne aanu isuduwaha caafimaadka ee gobolka Axmed Maxamed Khaliif ayaa Caashi Ibraahim Aadan ugu waramay xaaladda gabadhaasi.
Gabadhan shalay cusbitaalka la soo gaarsiiyey meel miyiga laga keenay oo antaraal la yiraa, magaceedu waxaa la yiraahdaa Salaado Cabdi Odowa. Waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeedu u liidato. Isla markiina loo keenay isbitaalka dhalaatiirka shalay ayaa laga garay. Waxaa la taqaa aad isugu dayay gabadha in la badbaadiyo, haddaba xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhiigbaxayso, xanuun badan u ahaayo, soog ay ku jirtay gabadhii, dhibaato xagga yamaarka kaadida xataa ay ku cushoontay oo aan kaadin karin. Maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa sii daran tahay. Markii la keenay islamarkiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo, la joojiyo dhiiggii, la qaliin lagu sameeyo xadidkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggii la joojiyo, islamarkaasna dhiig lagu shubo.
Waa gartay marka gabadha da-deeda maxaa lagu sheegay?
Gabadha 10 sano jir waaye, waa gabar aad u yar. Marka female genital mutilationka ama FGM-ka ama gudniinka faraooliga, runtii waxa weeye waa dhibaato aad iyo aad maaragtay waxay u dhibaataysaa gabdhaha. Dadkana maaragtay Soomaalida maanta kama haraan, gabadhii maaragtay waxay u geysanaysaa dhibaato aan ka harin, xanuun aan weliid ka harin, iyo dhaawac maskaxeed oo aan ka harin, iyo inay infekshinada maaragtay HIV/AIDS-ka iyo cudurada kale oo lamid ah, in maadaama qalabka la isticmaalayo qalab steril oo aan wax lagu gudayn oo maddan gabadhii uu ku dhaco, isla markaasina gabadha ay nafteeda ay noqoto qof unugulina cudurad badan kale oo kala duwan ee qaado, xagga kaadida inay ku xiranto oo dhibaato badan ay kasoo gaarto xaggaasi.
Axmed, waxaad ka warantaa gabadha, waxaad ii sheegtay in xaaladeedu ay aad halis u ahayd, ay dhiig bixisay, dhiigna lagu shubay. Hadda xaaladeedu maxaad ku cabiri kartaa? Weli isbitaalkay taallaa?
Hadda aad iyo aad wanaagsan tahay. Hadda xaaladeedu way soo fiicnaanaysaa maadaama hadda dhiig bixi uu soo jiray oo hadda dhiig la joojiyey, markaasina dhiig lagu shubay maadaama marka hore aanay dhiig noqoto aad u dhiig baxday. Marka xaaladeedu hadda stable ayay kusoo noqonaysaa, xaaladeed mar ka dambeysa ku sii wanaagsanaysaa.
Marka moqofkii ugu horeeyay ee dhibaato xagga gudniinka ah isbitaalka loo keenaa magaalada Baladweyne gabadhani?
Ma aha, door jeer oo kale gabdho saas oo kaleeto dhibaato ay soo gaartay ilmo saas oo kale waa naloo keenay, gabdhaha saas kale kusoo dhaaday, sidan oo kalean lagu gurmaday. Waa hadda aan ognaa isbitaalka marka la soo gaartay ku dhinteena ma jiro, laakiin waxaan ogeynaa waa ka jiri karaan oo la qasay oo maarata saas oo kale dhibaatada ay u noqoteen ugu dambeyn ay u dhintaan.
Marka qiyaas ahaan imise gabdho oo la guday oo dhiigbaxa gabadhan oo kale uu soo gaaray oo aada badbaadiseen ayaa isbitaalka laydiin keenay, haddaad tir ahaan haysid?
Tir ahaan ilaa 10 gabdhood gaarayaan in ka badan oo waqti kala duwan, marba waqti kala duwan loo keenay oo isku waqti ma ahayn. Marka waana alxamdulilahi rabbi caalamiin, waa loo gurmaday, waana la badbaadiyaa, sababtoo ah dadka aqoonta kuliyato waxay samaynayaan midinka soomaaliya markaas ayaa markaa laga soo cararay isbitalka hadaan waktu u dhigbaxayo dhibaato weyn ay hayso
marka adinka maadaama adinka laydinkula soo cararayo dhibaatadii marka la geysta kadib dadkii xalinaya adinka aad tihiin waalidiintu markay idin keenaan gabdho sidan oo kale u dhiban talooyin ma siisaan ku saabsan gudniinkan fircooniga ah halista uu leeyahay oo markaasba arkayaan iyo dhibaatadu marwalba geysan karo inaanu sinaba u ficnayn waalidiinta ma u sheegtaan markay idin keenaan ilmahoodii oo taag daran
waa wacyigelinaa qaybo waxaa jiraataa isbitalku wuxuu leeyahay gabdho afjaanka iyo maaragta ka shaqeeyo oo ayay laftooda wacyigeliyo gabdhahaas ayaa wacyigeliyo maamada waddo iyo waalidka wada intaba waa la wacyigeliyaa waxa u sheegnaa dhibaatada ay leedahay inay dhibaato badan ay kasoo gaarayso oo waqti u dambeyn oo u dhiman karo waayana indhahooda way ku arkeen dhibaatada ilmahooda soo gaartay dad kule dhibka uu soo gaaro dambas waxaa kale dib waxaa kale hadda qofka dambashiisu waxaa dib uu noqonaa laakiin dad kaleo haddana oo aan ogeyn ayaa haddana hooshii ka sii wadanaya laakiin waa u sheegnaa
hadda gabadhan yare cisbitaalka taalla dhiigbaxeedii aada joojiseen rajin teleg waad ka qabtaa in ay badbaado oo ay lugaheeda ku socoto isbitaalka ka baxdo
walaa rajo weynaa insha allah ka qabnaa dimilaal kariim aad ay u fiican tahay hadda maanta iyo salis marka la keenaya aad bay u kala duwan tahay in badan oo iyada lamidana saas u kale ayay ayadoo lugahooda ku socdo oo nabad qaba ay ka baxna isbitaalka waa rajaynaynaa inay maarata dadka soo gaaray ilaahay uu insha allah tacaala uu ka caafin doono waxaan miyaasaynaa ilaa muddo usbuuc ah inay ufulnaan usbuuc
agaasimaha cusbitaalka magaalada buludweyne ahna isuduwaha caafimaadka ee gobolkaasi axmed maxamed khaliif oo u warramayey caashi ibraahim aadan caashicuud
markii ugu horreysay muddo 10 sannadooda waxaa shalayto magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya ku kulmay madaxweyneyaasha dalalka jabuuti iyo eritrea asiyaas afwerge ismaaciil cumar geele iyagoo isgacan qaadaya ayaa warbaahinta dunida iyo ta carabtuba ayay baahinayeen waxaana la filayaa in kulankoodaasi uu hordhac u noqdo heshiis ay labada dowladood ka gaadhaan colaadda muddada dheer ka dhex jirtay haddaba kulankaasi sidee looga arkay dalka jabuuti waxaa warbixintan arrimaha ku eegaya wariyaha iyaga magaalada jabuuti ramadaan muuse
dadweynaha reer jabuuti ayaa maanta aad u soo dhoweeyey isgacanqaadkii magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweyneyaasha jabuuti iyo eritrea waa kuwan qaar ka mida dadka reer jabuuti oo arrintaasi iga waramay
muuse cabsiya bucul baa layidhaha alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii xalla horta wixii nabada waa wax lasoo dhoweeyey mudan tahay nabaddu maaha wax lagu wacad furo ilaahay mahadii haddii mar dowladan dariskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhowaanay waa nimcad ilaahay waana ku mahadinaynaa taas aad baan ugu mahadinaynaa madaxweynahayaga iyo ka kale soo u yimidayba
nabaddii way soo dhowday
alxamdulilah nabadda annagu haddaan reer jabuuti nahay gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan maa ku soo dhoweynaynaa
maxamed raalbuux wallaahi sidaa walaalkay sheega weyaan nabaddu waa waxa weyaan nimcadda ugu horeysa uu ilaahayna siiyo waxaanu aragnay laba waddan oo darisa oo weligoodba isla noolaa ina maantana laisku soo dhaweeyo insha allah waan ku faraxsannahay anaku
asalaamu calaykum aniga waxaa la idhaha walaal aadan nuux baa la idhaha wallaahi horta waxa weeyaan sidaa ragga walaalahay ay sheegeen nabadii horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto iyadaana ugu fiicanna wax adduunyadan lagu caano maalana waa nabad aragtideyda haddaad i weydiisay wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aad u fiican laakiinse horta de madhaqan galaya waa su-aasha weyn waxaa annaka naga maqan dhul baa naga maqan dad baa naga maqan de wixii heshiis baa dhacay oo afoon anna kuma doonayna oo dhulkiina waa inaan hello dadkiina waa inaan hello waa intaana intay muhiimaya anaku aan u jeedaba
iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday soo ma soo socdaan arrimahaasuna
wallaahi dee horta ilaahay baa garanaya arrimuhu waa arrimo siyaasadeed dee wixiina ninkan eritriyaaguna horta nin lagu talagali kara maaha annaku laakiin reer jabuuti haddaan nahay shaki yaan ugu jiro dee horta war dadka yagii iyo dhulka yagii baan leenahay su-aasha ugu weyn waa inaa taa horta nabadda taasa ugu muhiimsan taa weyn anaga aragtideeda
duqii hore magaalada jabuuti cabdiraxmaan maxamed geele oo loo yaqaan cabdiraxmaan tx kana mida madaxda mucaaridka jabuuti ayaa isla marka hore ii sheegay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan isgacanqaadkii madaxweyneyaasha jabuuti iyo eritrea
dhinacna waan ka xunnahay dhinacna waan ku faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay in waxay bilow noqdaan waxaan ka xunnahay in madaxweynihii Jibuuti la jiijiido runtii aad bay fool xun tahay. Waan ognahay wadahadallada marka laamba qaadayo guddiya ka soo shaqeeya, hoosahaan baa looga soo shaqeeyaa. Marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweynayaashu ay isku yimaadeen la saxeexaa wax. Waa nasiib darro horta in halkaa la tego wax la soo saxeexi waayey, laakiinse waxaan soo dhaweynaynaa inay waxaani ay bilow tahay. Rag ayaa naga maqan, dul ayaa naga maqan. Waan ku faraxsannahay qaabka uu hadlayey wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waayo waxa weeyaan waxaana midaynayaa mid naga dhigaya wadaninimada, dabarnimada, dadka reer Jibuuti wixii ka maqan, rag iyo dhul naga maqan, inaan u midowno, dhinac ka wada jeesano waa muhiim, waana laga maarmaan. Waana soo dhaweynaynaa
madaxweyneyaashu way isgacan qaadeen markaasi bilaabmaysa hawshiyo loo tallaabaya qaybihii kale in guddiga la sameeyo, la wada fadhiisto, laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxaabiistii. Miyaanu doogu sida ahayn
aqoonta Ilaahay uu nasiiyey ama aan wax ku baranay xagga wadahadallada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan, in la soo shiilo, laga soo shaqeeyo. Waxaan ognahay in muddo madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, inay hawshan soo shiilayeen, ka soo shaqeynayeen, laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyay ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan, waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu isarkaan, laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan. Haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyey ma hayno.
Dadka reer Jibuuti qaarkii ayaa ku eedeenaya qolyaha mucaaradka inay inta badan baryahan dambe intay socdeen howlahan kala duwan ee degmada Geeska Afrika, dabeylahan siyaasadeed ee ka socday, inay fursad u noqdaan ay dowladda ku soo riitaan. Solomo odhan karo arrintan maalintii shalay isu soo dhaweysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Eritrea wajigaba waxbay ku tahay qolyaha mucaaradka Jibuuti.
Sidaan horey uga dhawaajinay VOA-da uga sheegnay, sidaan bogeyga internetka ama ummadeedaan ula wadaagno, annaku dad dabaraa baan nahay, dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay. Wixii Ismaaciil Cumar baan ka soo horjeednaa siyaasadiisa horumarinta iyo maaraynta gudaha dalka uu ku hayo, iyo wixii xataa dabadda siyaasadda dibadda qaabka uu maaraynayo waa ka soo horjeednaa. Taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno. Waaniga hadeer kulahaa, waan soo dhaweynaynaa hadalka Maxamuud Cali Yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadcatigo oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkaygii halkay ku dambeeyeen, aan ogaano dhulkaygii halka uu ku dambeeyey. Markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa, kama gagabanno. Mucaaradnimaduna waa xilkasnimo, waa waayeelnimo, waa aqoon iyo aragti weeyi. Marka dowladda Jibuuti inkastay mucaaradka caburiso, inkastay cadaadiso, inkastay dib ku hayso,
laakiin wadiga sidan u hadlaya Cabdiraxmaane, miyaanay marka ahayn dimuqraadiyad wanaagsan oo ilaan afka doontaad ku hadlaysaa imika?
Hadalka maaha hadalku waxa weeyaan waa VOA, waxaan la hadlayo waa meel madax bannaan. Idaacadda Jibuuti kama hadli karo
xagga dowladda Jibuuti. Oo aan wax ka weydiiyey inay arrintan mucaaridka wax jawaaba ka bixiyaan, ayaa waxay ii sheegeen inay waqtigan imika ay ka gaabsanayaan arrimahan. Rabadan Muuse, VOA Jibuuti.
Ilaa iyo hadda lama shacin haddaba waxa ay ku heshiiyeen labada madaxweyne ee Jibuuti iyo Eritrea kadib kulankoodu shalay. Waa kan mar kale wariyeena Ramadaan Muuse.
Sidoo kale waxaan booqday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Jibuuti, iyadoo halkaasi mas-uuliyiintii aan kula kulmay ay ka gaabsadeen in magacdooda la shaaciyo. Hase yeeshee, waxay u xaqiijiyeen v o a in aanay rabin inay ka hor dhacaan warka rasmiga la sugayo inuu soo baxo. Dhinac kale, waxaan booqday xarunta safaaradda Eritrea ee ku taalla magaalada Jibuuti, iyadoon halkaasi ku arkay dhaqdhaqaaq cusub oo la moodo in dib loogu nooleynayo dhismaha ay degan tahay safaaraddu. Shaqaalaha ku sugnaa goobta xarunta safaaradda Eritrea u fadhida Jibuuti ayaa ka gaabsaday iyaguna inay wax wara iga siiyaan howlahan cusub. Hase yeeshee, waxay ii sheegeen dhammaantood inay aad ugu faraxsan yihiin oo ay aad u soo dhaweynayaan isgacanqaadkii madaxweyneyaasha Jibuuti iyo Eritrea ee maalintii shalay. Labada dal ee Jibuuti iyo Eritrea ayaa ahaa marka hore laba dal oo aad iskugu fiican markii Eritrea ay qaadatay gobonimada 1993. Hase yeeshee, xurguf ayaa markiiba soo kala dhex gashay 1996, waqtigaas oo Eritrea ay gudaha usoo gashay dhulka Jibuuti. inkastoo aanu dhicin dagaal military. Haddana madaxweynihii waqtigaas ee Djibouti Hassan Guule Dabtidon ayaa isagoo gacan ka helay Faransiiska ku qanciyay Eritrea inay dib uga baxdo dhulka Djibouti. Xiriirka labada dal ayaa aad u sii xumaaday markii uu qarxay dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea 1989kii, iyadoo kadibna Eritrea ay ku adeysay Djibouti inay saacidayso Ethiopia ayaa keentay in xiriirka diblomaasiyadeed ay kala goostaan Djibouti iyo Eritrea dabayaaqadii 1989kii, iyadoo bishii May 1999kii markii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelow qabtay talada Djibouti mar kale dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, waxaana isdhaafsadeen labada dal waqtigaasi booqashooyin rasmi ah oo labada madaxweyne ay ku kala tageen Djibouti iyo Asmara. 11kii bishii Juun sanadkii 2008 ayay cirka isku shareeftay haysada Djibouti iyo Eritrea iyadoo u dhexmaray dagaal hubaysan oo dad ay ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo la kala qabsaday maxaabiis labada dhinacba. Isgacanqaadkii maalintii shalay magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Saudi Arabia ku dhexmaray labada madaxweyne ee Djibouti iyo Eritrea ayaa bilow wanaagsan u noqonaya wadahadal nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda, isla markaana lagu xoojiyo nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan Geeska Afrika. Rabadan Muuse, VOA, Djibouti.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Weli waxaa ka aloosan xiisad siyaasadeed maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka. Xiisadan ayaa dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gelisay siyaasad jahawareersan, kaasi oo maamul goboleedyadu ay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay ka dambeyso. Xubno iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo kala fadhiya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaa sheegay inay xilalkii ka qaadeen madaxdii ugu sarreysay dowlad goboleedka Galmudug. Dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ammaanka Muqdisho lagaga hadlayay maalintii labaad maanta kaga dooday xaaladda amniga. Hase ahaatee waxaa doodahaasi hareeyay walaaca ay ka qabaan xiisadda Galmudug ka oogan. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Xildhibaanada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaaga akhirnaanta siyaasadeed ee ka dhexaysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha ka ah federaalka. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ay ogaadaan halkuu salka ku haya khilaafka labada dhinac.
Arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim. Golihii baarlamaanka halka fadhiya wakiiladii shacabka ah dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaantii dhaweyd doorashada la soo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen, dowlad goboleed bay ka yimaadeen. Haddii wax khaldan yihiin, waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso, dadka ay khusayso loo sheego. Baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal, uma odhanin problemkana taagana kaalaynala arka. Kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanaan haysta kaalaynala arka. Taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin. Waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba. Anagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan. Dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay, federaal systemka waa loo baahan yahay, laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka Soomaaliyeed u adeegaya.
Xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadaljeedintii dhawaan ka soo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirkii amniga qaranka oo lagu waday inuu ka furmo Muqdisho 17kii bishan oo ku beegnaad maalintii shalay, sidau golaha ka sheegay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Sida aan la soconno, shalay oo ahayd 17kii bishan aan ku jirno, waxaa loo ballansanaa madaxa amniga qaranka inuu noqoto magaalada Muqdisho. Xubnihii kasoo qaybgeli lahaa waa ay qaadacoon inay kasoo qayb galaan. Sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacoodoodana waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa sababa amni darteed, inaan ku hallayn karin amnigoodi. Marka in sanadkii 2018 bilood kadib magaaladii Muqdisho madaxa sarsare ee dalka Soomaaliya qaybo kamid ah ay dhahaan amnigeena dartii uma imaan karno, mudana gudoomiye wax la aqbali karo ma ahan. Ciddii mas-uuliyaddaas haysan in lagula xisaabtamo ayay mudantahay si gaar.
Xildhibaan Axmed Mayow oo ku magaca dheer Kunuush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnay ka yihiin madaxda maamul goboleedyadu ay muhiim tahay in la horkeeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharcina u noqdaan.
In golaha amniga dalka ka jira golaha amniga qaranka, dadka ayle in siyaasaddu wax uguma jiro golaha amniga ee qaranka, ma amni kaliya looga hadlaa, waa maya waaye waa siyaasad baa looga hadlaa. Waxaa looga hadlaa awooda qaybsa looga hadlaa. Waxaa looga hadlaa maxaa ahayday ii sheegay kheyraadka looga hadlaa. Oo waxaa looga hadlaa bay-adda looga hadlaa. Waa golaha amni qaranka. Golaha amni qarankan waxaan codsanaynaa shuruucdaasa ku shaqeeyo guddoomiyaha in baarlamaanka la keeno laftirkooda si sharci ay u noqoto.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood kulka leh xaaladda amniga ee dalka, waxaana muuqatay xildhibaanada qaarkood ay difaacayeen siyaasadda xukuumaddu majaraha u haya ra-iisul wasaare Xasane Khayre iyo kuwa weerar siyaasadeed hoggaan ku haya iyagoo bannaanka soo dhigaya dulduleelada siyaasadeed taasoo ugu horreysa amniga. Fadhiga waxaa ka soo muuqanayay xubno ka mid a golaha wasiirada kuwaayo xildhibaana ah. Wasiirka amniga Soomaaliya oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyey, mana ka muuqan walaac ay muujiyeen saaxiibadiis golaha kala tirsan taasoo la xiriirta amniga inuu faraha ka baxay. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Hagaaga haatana xaggii muusiga, haddii aan jilcan waxaan idin soo qabanaynaa heestii Geniyey iyo codkii Axmed Naaji.
VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. qaybaha inoo harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
shiinaha ayaa ballan qaaday in uu qaadi doono tallaabo uga aargudanayo go-aanka madaxweyne Donald Trump uu cashuurta dheeraadka ah ugu soo rogay shiinaha. Trump ayaa sheegay in cashuur dheeraada oo gaaraysa $200 billion oo dollar ay ku soo rogayaan alaabaha shiinaha uu soo dhoofiyo. cashuurtani cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay shiinaha ayaa dhaqangeli doonta Isniinta soo socota 24th of September, waxaana markaasi kadib Mareykanku kordhin doonaa 10% marka la gaaro bisha January ee sanadka 2019.
tuufaanta loogu magacdaray Florence ayuu dhowaanahanba garaacaysay gobollada ku teedsan koonfurta bari ee Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari, waxaana roobab xooggan ayaa halkaasi ka da'ayaan iyadoo hay'adda masiibooyinka dabiiciga qaabilsan ay ka digayaan daadad baaxad leh. gobollada digniinta loo gudbiyey waxaa ka mid ah inta u dhaxaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire, daadka ayaana la saadaalinayaa ilaa caawa inuu socdo. duufaanta Florence ayaa ku socota xawaare dhan 35 km saacadiiba. magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginiana waxaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray inta la xaqiijiyeyna hal qof uu ku dhintay shalay galab. gobolka North Carolina oo ka mid a meelaha duufaanku si xoogan u waxyeeleeyey ayaa lagu soo warramayaa dhimashadu inay kor u dhaaftay 28 qof.
Ruushiya ayaa Israa'iil ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in la soo rido duyuurad Ruushku leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. afeen u hadlay militariga Ruushiya oo lagu magacaabo jeneraal Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo Talaada in duyuuradaha Israa'iil ay weeraro ka fulinayeen gobolka Latakia iyaga oo isku qarinaya duyuuradaha dagaalka ee Ruushiya oo ay gaashaan ka dhigteen, taasoo u dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuuraan uu ku dhaco duyuuradda laga leeyahay Ruushiya. jeneraal Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuciisu uu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda, taasi oo ay ku dhinteen 15 qof.
hogaamiyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa bilaabay wadahadallo muddo 3 maalmood socon doona oo lagaga dan leeyahay sidii xal wax ku oola looga gaari lahaa arrimaha la xidhiidha dhimista hubka nukliyeerka iyo xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca xuduudka iyo sida laysaga gudbi karo. hogaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhiggiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toosa u gudagalay kulankooda maanta oo Salaasa, waxaana hadalka ku hormaray sida la sheegay Kim Jong-un oo ka warbixiyey kulankii taariikhiga ahaa ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, iyo isaga oo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmartiyeed si wadajir ah u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodaasi, iyadoo isha lagu hayo waxyaabaha ka soo bixi doona.
haweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ayaa hadda xooggeedii yaraaday, hase yeeshee roob iyada la socday iyo daadad badan oo ka dhashay ayaa weli khatar ku hayn kara gobollo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalka. waxyeelada duufaanta oo ku badnay dhinaca gobolka North Carolina ayaana deegaanadiisa oo dhan isku sii u saameynin. caasimada gobolka ayaa iyada wax dhiba oo badani una gaadhin maadaama dhulka xeebta ka fog tahay, hase yeeshee magaalooyin kale sida Wilmington ayay saamaanta ku badnayd, sida uu sharxayo maxamuud cilmi salaad oo ka mid a Soomaali muddada dheer deganaa magaalada Raali ee xarunta gobolkaasi.
walaalow, duufaanta hadda xaaladeedii aad iyo aad ayay ku dejin tahay meesha hadda aan kala hadlayo. halka wali masaal ninka waxa weeye iyo kudhexjiran iyo caadi kudhexjiran oo hataa waxa weye waxaa loo diray gurmad weyn labaatan iyo lix kun oo national gara loo diray oo qolada maragtaa ciidamada kaalgaarka loo diray waxaa kale loo diray intaasoo kun oo maragta dhakaatiira loo diray waxaa loo diray oo kale maragtaa waxaa loo diyaariyay hataa meelaha waxyaala lagu diyaariyay cajiinka mu waxaa ka mid ahaa cunto saddex maalmooda waa loo diyaariyey daawo toddoba maalmooda loo diyaariyey qoldii siima iyaduna way joogtaa waxaa loo diyaariyey siddeed boqol shantana aa loo diyaariyey oo dadkaas soo kaxay ay ka mid yihiin iskuraaki iyo ay ka mid yihiin meelii waaweyna xarumihi dowladda lahayeen waxawey gacanta aada loogu qabtay
intii ay waxyeelada duufaantu socotay dadka reer north carolina waxaa qabsaday cabsi la xiriirta warshada nukliyeerka ku shaqeeya oo korontada laga dhaliyo kuwaasoo laga cabsi qabay in dabaylihii xoogga badnaa iyo daadadkii ay waxyeelaan
cabsida ugu weyn oo hadda anaga north carolina waxaa jiray north carolina waxay leedahay nuclear power plant oo laga dhaliyo korontada dagaal ka mid ah waxay ahayd meelaha maaragta ahay khatarta kale waxaa ugu weynaa midii wilmington taal ku taalay oo ayada markii laba saax usoo jirtay ayadin mad waa la damiyaba waaba la damiyay complete waxa weye waa la damiyay saysan u galaafan bil-aadan badan ama dhibaato weynay geysan cabsida loo damina waxaa ka mid a bahladan waxay keydiyaan waste product waxa la yidhaahdo oo qashinka araadiga warshadaha markay keydiyaan hamo badan ku shimaan gudo badan ku shimaan haddii biyuhu ku dhuftaan ama ay dabaylo ku dhuftaan ama daadad ku qaadaan waxay keenayaan kawaqii keenayaan keydka biyaha meelaha waata maraykan biyaha cabaan oo recycle lagu sameeya maa biyo ceel laga soo qodo waa biyahan recycleka lagu sameynaya marka dib dhibaatahaas ay dhacdo marka waa dareemaysaa qof biyo cabi karta male marka alxamdulillah hadda
tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhibaatada ay keentay duufaanta florence ayaa waxaa lagu sheegay 23 qof welina waxaa jirta cabsi laga qabo in naf kale ay sii galaafato hase yeeshee bulshada soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaanan ilaa iyo hadda wax khasaare dhinaca naftahay una soo gaadhin
iyow saddexdii maalmood oo duufaantu xoog ugu socotay nin guriga ka baxa ma leh jidkad marmar baan masaajidka aadaynay annagoo baqayna you can imagine wax jid socda maarkaysa wax baabuur socda maarkaya nin walba baabuurkiisa intuu baakin gareeyey ayuu guriga ku jiray laakiin hadda soomaalida waa ishuursanay waa suuxnay hal qof nagama dhaawacmin nagama dhiman alxamdulilah baabuurtooda waa nabad cunan ayaga waa nabad cunaan wax dhibaataa kama jira dhanka soomaalida
hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in khasaare dhaqaale uu gobolka soo gaadhay inkastoo weli aan qiimeyn buuxda lagu samaynin maadaama ay weli dhibtii taagan tahay mid ka mid a beeraleyda gobolka ayaa sheegay in roobkii duufaantu ay keentay uu dalaggiisii waxyeelay ken revels waxa uu qotaa buuriga amaba tubaakada hadda waxaa lagu jiraa xilligii beeraha buuriga lasoo goyn jiray mr revels waxa u suurto gashay in 60%-kiiba uu dalaggiisa gurto hase yeeshee florence ayaa kasoo dhex gashay inta guradii una dhammaynin waxa uu sheegay in fursaddu ay aad u yar tahay si inta kale loo badbaadiyo
waxay nagu qaadan doontaa qiyaastii 4-5 maalmood inta aan beerta ku noqon karno taasina dhibta ayay sii badinaysaa marka aan tagno waxaa laga yaabaa in geedka aanba la guran karin
kent ayaa sheegay in khasaaraha soo gaadhay labada gobol ee dariska ahi uu gaadhi karayo balaayin doolar
malaha balaayiin buu gaari karaa tiro hadda ma sheegi karo labada gobol ee north iyo south carolina balaayiin buu gaari karaa khasaaraha beeraha keliya ku imaanaya
gobolka north carolina waxaa ku taala gegi caalami ah oo diyaarado badani ay ka duulaan kuna soo degaan gegidan oo lagu magacaabo rally durham ayaa waxaa ka shaqeeya dad badan oo soomaalina ay ku jirto haddaba xaaladda gegida iyo dadkii ka shaqaynaya ayaan ka waraystay cabdisalaam xaaji cabdiqaadir oo ku magax dheer shubaaye kana shaqeeya gegidaasi caalamiga ah
niyow alxamdulilah airborka waa xirnaa weliba hal terminal ayaa shaqaynayay oo terminal tuga ah waa r d u international airbor north carolina rally durham marka hal terminalna waa xirnaa terminal oneka terminal tuga ayaa shaqaynayay diyaarado saana ma baxaynin waa diyaarad keliya delta ayaa imaanaysay laakiin wuxuu si rasmi ahaan uu u furmay isniintii shalay. Labada terminal waa shaqaynooyin. Markaan la hadlay transportation manajerada qofta haysata oo wax yar hadda ka hor aan la hadlayna, waxay ii sheegtay in wax kasta sidii loogu talagalay ay yihiin, oo magacaysii wax cancellation aan jirin oo uu shaqaynayo airborka.
Waan gartay maalmihii u xirnaa dayuuradaha la kanseli jiray amaba duulimaadka la joojin jiray, iyo haddaad bal sawiriga siisid, intayn la-eg bay arrintaasi dhaawac u keentay dhaqaalaha magaalada?
Wallaahi waa la dareemay, sababtoo ah ummad badan baa ka shaqaysa airborka sidaad og tahay. Annaga khaasatan hadda Soomaalida waxay aada uga shaqeeyaan magacaysi tagaasida, waxay kaloo ka shaqeeyaan rentikaarada, waxay kaloo ka shaqeeyaan airborka dhexdiisa naftiisa. Marka mar hadduu xirnaa waad garan kartaa in qof kastaba loo diraayay gurigiisa oo gurigiisa uu joogay. Marka wax socday iyo wax kaleba, ilan ummaddii waa la baqaayay. Hurricane-tan oo Florence la dhaho khatarteeda ay lahayd, in badanna waa laga digay. Marka qof kastaba nafsadiisu u baqaayay, Uberaa jira, taxiyaa jira, noocyadaas dhanba wax dhaqaaqaya ma jirin oday.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa markaad ku soo noqoteen shaqada iyo waxaad ku aragteen meesha isbedello haday jireen iyo bal dib u bilaabidii shaqada iyo seedin ahayd?
Wallaahi aad baan ugu faraxnay horta soo noqoshada, sababtoo ah waa dareemi kartaa meel oo magaciisi bulshadeeda badan oo airport ah, international ah, dadkeedii iyo magaciisi dhaqdhaqaaqeeda siduu ahaa, waxay ahayd meel aadan qofna arkaynin, wax socda aadan dareemaynin, wax kale. Marka haddana bulshada iyo sidii isdhexqaadka iyo markay aragtid, waa wax aad la yaabtid aad arkaysa, sababtoo ah nolosha waxay ku fiican tahay marka ay bulshadii ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaq uu jiro. Laakiin markay dadkii ay wada baqayaan oo qof kastaba uu gurigiisa ku naban yahay, dhibteeday leedahay.
Waan gartay. Hadda gudoomiyaha gobolka Roy Cooper wuxuu ka digay in dhibaatadu ay weli harsan tahay, muxuu ka wadaa arrinta?
Miya wuxuu ka wadaa weli waxa waaye, roobabkii waa socdaan. 5 o'clock markay isniinta ay ahayd ayaa roobkii ugu darnaa oo magaciisii magaaladeenna uu gelgelay ayuu ka da-ay. Weliba wuxuu u badnaa Orange County, Jabal Hill iyo Durham iyo Raleigh. Marka ninka weydarka ka faallooda wuxuu dhahay magaciisii weliba aadu u darnaa uu dhahay. Weliba marka wuxuu uga digoyaa waxay tahay weliba inay dhibteeda iyo khatarteeda ay leedahay. Laakiin waxa uu magaciisii yididiilo fiican uu ka muujiyey laga bilaabo magaciisii talaadada iyo arbacada iyo wixii ka dambeeya, in weydarkii uu hawadii ay caadi noqonayso oo magaciisii sidii ay caadi ahayd wax kastaba normal ay kusoo noqonayaan wuu sheegay. Laakiin hadda wuxuu dhahay isa socodkii iyo gawaaridii iyo wixii weliba wuxuu kaloo sheegay in hayweeyo badan ay xiran yihiin, wadooyinka qaarkood inta badan ay xiran yihiin, meelaha badan ay xiran yihiin oo la furi doono marka. Laakiin wuxuu sheegay in dadkii aanan weli socodkii sidii magacii sidii loogu talagalay uusan ahaanin oo khatartii weli ay jirto maadaama roobkii weli da-ay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatadii ay geystay duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere oo nala socotiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Warreere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan iyo weliba muddooyinkan dambe oo dadka Soomaalidu ay dareemayaan in isbedelkani uu noqon karo mid midaynaya Soomaalida, iyadoo weli ay jiraan dad ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo walwal ka muujinaya qaabka isbedeladaasi ay ku socdaan oo muujinaya in aad looga taxadaro. وموضوع دودة قابل يكون سابسان تاي وحي قلت يبقى لي عبد السلام هذا محمد أو إساقو كفا الله دار رماء قياسك أفريكا إيا خضر محمود عافي أو كان قال له يبقانو كمي دادتك كير قليل إيا مشاريع دنيا هرباريتا ديغان كادتك السومالي دي ديغان إيتوبيا وحقو بلاب إيا خضر محمود عافي كان قال
إيا دوما حسان تاي ياسين عيسى وردير إيا دمان بهذا في أو إيه أو نسيسي جانس كان أن أغا يعني فلنقون إنو مركا كوباد إلهي ومهد iskale marka labaad dadka Soomaaliyeed oo hadda raba inay janiskan maanta yimid ka faa'iideystaan baan u mahadcelinayna een sida aad hadda sheegtay maamulka maanta la magacaabay een ma jirin laba bilood ka hor isbeddel umba laga hadlayay isbeddelkii si toos ah ayuu uga hirgalay oo soo gaaray naxoodi dabeesha geeska Afrika khaas ahaan gobolkii Soomaali galbeed ama ogaadeen state uu ka hirgalay waxaana Ilaahay oga bariyeena 6 sano ayaa la raadinayay een minnimadii iyo dadnimadii iyo dhulkii iyo mataqaana dadkii kale irdhoobay ceelka ku dhacday gobolnimada ceelka ku dhacday ayaa mooda hadda in laga soo saaray jaarisiy fiican ba hadda furan mar hadii dadku isku yimaadaan waxa weeye waxaan aaminsanahay inay heli doonaan barwaaqo iyo isku filnaan ayagana loo soo shaqeeyay doono dadka maanta wada degana waxa laga raba sidii ay nimcada Ilaahay siiyay uga faa'iideysan lahaayeen Yasiin
Abdisalaan Aadan Maxamed
ugu horeenti Yasiin waa salaamanta walaalkii janaka lana salaamay yahay dhamaan dadka Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan u maleynayaa markaan ka hadlayno isbeddel waa inaan ka fiirina Itoobiya guud ahaan aanan ka fiirinin hal gobol oo ku yaalo meel oo iska un xuduude laakiin aan ka fiirno Itoobiya dhamaan yaani maxaa ka socda talabaadna dad la magacaabay iyo dad la keenay waxaan u maleynayaa jugjug misa tagnaa leh waayo sababtu waxa way ninkii hore ay magacaabeen way qaateen xabsi ay geysteen kan kalena baada yaani la bloos tahbilada qadan doonaan marka waxaan u maleynayaa isbeddelka laga sheekeynaa Itoobiya ee guud ahaan iyo gobolkaasi wali waxaan u maleynayaa waa in si taxadar leh oo waliba ay ku dhahan tahay cabsi weyn loola tacaamulo marba hadii marka qoomiyadii waaweyn ay isku dhigan yihiin waxaan u maleynayaa Itoobiya iyo isbeddelka geeska Afrika iyo gobolka Soomaali ay digto wali waa isbeddel la dhigi karo waa nuqsan
waxaa jira waxyaabo badan oo naga reebay isbeddeladii hore soo dhacay wax badan bay naga reebtay marka EBRDF wadanka soo gashay yaani waxa loola macaamilnay inay mataqaana ayaduna markaas daciif ba ahayd ina fikirka ayadu ay wadato intay naga dhaadhiciso aan la qaadano tiiba waxayna dhigtay 25 sano inaan mataqaana jugjug meesha ay joogna geysay hadda dadku waa ka bedelan yahay wacyigu waa ka bedelan yahay dadku Soomaaliyeed dhamaantood waxa u furan indhaha horena waa tan oga hadalnay uu dhamaaday waqtigi intay Itoobiya durbaanka ay tunto anagana aan u saacbin lahayn anaga ayaana laga raba inaan anagu dhalilna hadda Itoobiya way ka soo gudubtay waa in maanta aan ku faanaa Soomaalinimada calanka la bedelay maamulka cusubna talaabada uu qaaday ee labada bilood uu halka bil gudahood uu ku talaabsaday waa arrimo u baahan ku dayasho taageero iyo in laga barto waxa weeye ninkii ayaga u shaqeeyay way xiri laakiin ninkii la xisaabtama haduu doono waqti dheer uu isay joogine waxbu ka tagayaa anaguna noo ah dhaxal
wax Soomaalidu ay leedahay dariskana ay kula noolaan karto dhibaatooyinkii hore looga soo kaban karo maadaama tahay in ka faalooda arrimaha geeska Afrika Cabsaan ma ku muuqan karta
ugu horeentii waxa weeye Soomaalidu dadka geeska Afrika degan waxay la qaybsadaan dhowr shay dhul waa la qaybsadaan oo waa dadka dhan buu dhaxaya inkastoo in walba meeshii degan yahay dhanka mataqaana hadii aan fiirno dadka waxa loo kala qaybiyaa ku shaytiyo aya loo kala qaybiyaa oo isqaabka loo ilo soo yahay iyo luqadaha iyo waa la kala faa'iideysan karaa taasi wax shaki kama taagno haday noqoto bicshara haday noqoto isla nolosho haday noqoto inaan wax isdaafsano laakiin arintu weyn waxay tahay qadar wuxuu sanogeen in jidka mooyaalay iyo isku xira adsaaba uu xiran yahay 3 sano oo dadka dad muwaadiniin ay ka xiran dad kale muwaadiniin ay jid maraan maanta adsaaba ay ka taagan tahay waan ogtahay maanta ruuxi rabo inuu ka safro jigjiga oo aado adisababa inuu cildeerad bisukaadi karo ma isbeddelkan ka sheekeynayno ma in lis caburiyo oo wadooyinka loo si diido waxay common use isticmaalka dadka dhan u dhexe dhulway hadiib la ii diiday maantana jid gaari ku safro oo loo ogolayn inaan socdo isbeddelka rajaynayna markaas oo ahaa mise isbeddel kale ka duwan oo ah in constitutionka nafsi dib loo fiiriyo, xuquuq dadka dib loo fiiriyo, dimuqraadiyad oo mataqaanaa oo sal ku fadhido oo cilmiyaysan rabna, laakiin dimuqraadiyad oo calanka la bedelo. Haddii maanta calankaas la bedelo beri oromada ay dhahaan calankii Toobaa la bedelo, ma bedelayna? Marka waxaan umaleynayaa shaarkan iska bixi, shaarkan gashalay waay, laakiin isbeddel badan ma jiro. Waxaan umaleynayaa ormadu haday raadinaysay, waan isaga magacoodii lixdan sano xukun day raadinaysay, maanta xukun ku soo dhacay, waxaa laga rabaa inay fadhiistaan oo ay blank gadaal u dejiyaan, maaha inay dadka ay ula soo ordaan gacan iyo rabsha.
Waxaa socda wada hadallo u dhexeeya qoomiyadaha ormada iyo soomaalida iyo dadkii kaleo deegaanka, adiguna waxaad ka mid tahay dadka ganacsatada ee deegaanada aadka ula socda. Walwalkan maxaad kaga jawaabaysaa?
Khayr Allah siiyo doktorka fakirkiisa uu cabiray, waana ku mahadsan yahay. Waxaan ku sheegayaa oon rabaa inaan mataqaanaa aan si fiican u iftiimiyo, horta carabiilka iskugu dhow waana isqoomaan. Oromada iyo Soomaalida waa la kala geeyey, waxay ahaayeen dad isku leh abaal. Oromada Soomaalida abaal bay u gashay, Soomaaliya abaal bay u gashay Oromo. Waad ogeyd taariikhdii lagu soo yacni lala soo dhisay halgankii iyo inay mataqaana ilaa iyo Soomaali abow loo bixiyo. Soomaaliya abaal bay gelisay, abaalkii ay gelisay maanta Oromo waa laga rabaa. Labo, dadka maanta wada degan waxaa isgeliyey oo dhibaatada dhex dhigay maamulkii hore oo rabay inuu ku ilaashado masaalixdiisa gaarka ah haddii uu meesha ka baxana ayan ka dambeynin. Laakiin dadkii way fahmeen siyaasadii, shalay shir baa la qabtay, labada qoomiyadood baa isugu yimid. Maantana labada qoomiyadood ee geeska Afrika dhinac walba ka ah xididka, xigaalada, diinta, nasabka, ciidda, deriska ka ah waa Oromo iyo Soomaali. Waxaana ku gaari karnaa inaan annaga laftirkeenna tanaasul markii la sameeyo oo dhiig daata laga sabro ayaa horumar la gaara. Waxa weeyaan ummadihii hore Islaam iyo gaala ayagoo u kala ah ayaa waxaa la yidhi maxaa naga dhexeyn kara, markaasi waxaa la yidhi insaaniyadda naga dhexeyso. Marka haddii darisnimo xataa lagu wada noolaan waayo oo laysku ilaalin waayo insaaninimada fiirineyna, annaga waxaan leenahay aan tanaasulno. Dhibaatadii iyo dhibkii aan ku soo jirnay ee maanta adduunka oo dhan yacni aan ka noqonay far mataqaana gaar ah inaan noqono dad ayagii isku tashada, dhulka beeraha uu leeyahay waad aragtay, nimcada uu leeyahay shidaalka laga helo waad aragteen. Haddii dagaal iyo xabad lala hortaagnaado iyo mataqaana isjiijiid iyo qabiil wax lagu gaaraya malaha. Waxaan annaga leenahay tanaasul aan qaadano, wada hadal hala furo, labada qoomiyadood hadda meel fiican ba arrintoodu maraysaa.
Ugu dambeyntii Cabdisalaan Aadan Maxamed, muxuu xalku yahay maadaama aad arkayso in weli ay xiisada taagan yihiin, haddana rajay muuqato?
Xalku wuxuu ku jiraa in Itoobiya ay ka hanaqaado dimuqraadiyad ku salaysan cilmi iyo isfahan oo baarlamaanku shaqaynayo, institution dowladda ama muwaasad dowlad shaqaynayaan, iyo dowlad dadka isku hayso in la helo, la dhaafo qabiilkana weyn, qabiilka yar la dhaafo, la keeno dastuur ay Itoobiyaanka oo dhammaan ay ku midaysan yihiin, lasoo mariyo baarlamaanka, la keeno ilaa iyo dadkii hoose ay ka qayb qaataan tacaamulaan. Malafkaas waa malaf khatiire, waa inay markay hadlayaan iyo dhaqdhaqaaqood dhan ay ku saleeyaan cilmi.
Maasatee kuwaas waxay ahayn Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo janagare loo yaqaano ka mid a dadka mashaariicda horumarinta ka fuliya gobolka deegaanka dadka Soomaalidu ay degaan. Labadu waxay joogaan Nairobi, dood deegaamnaynta ay loo joogto intanuma kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban inala socotiinaya, halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaanu markale jaleecaynaa, waa heestii Sagootis iyo codadka Xamda Kuwiin iyo Nimcaan Hilaac.
Sadow isa to isan yadi hata urda se hala diri
sigootis waxaa wada jir ugu luqeynayay nimcaan ilaa iyo xamdi kuin iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddani fiidnimo intaan dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmi doono waxaan dhammaantii baydi kaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Russia's defense ministry says hostile actions by Israeli fighter jet pilots led to Syrian air defense systems shooting down